Päivän evankeliumiteksti on kirjoitettu Matteuksen evankeliumin luvussa 25 ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi opetuslapsille, kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne, te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi, ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi, ja annoimme sinulle juotavaa. Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille, totisesti, kaiken minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun luotani, te kirotut ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairassa vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyvät, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua? Silloin hän vastaa heille, totisesti, kaiken minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Tämä on pyhä evankeliumi. Tänään tuomiosunnuntaina ollaan suuren ja vakavan asia edessä, kun puhutaan tuomiosta ja tulevasta tuomiopäivästä. Kun ajatellaan tämän päivän länsimaista ihmistä myös täällä Suomessa, niin ehkä tällaiset aiheet kuin Jumalan viha, rangaistus ja tuomio, ne on ehkä niitä aiheita, joille tämän päivän ihminen osoittaa kaikkein vähiten minkäänlaista ymmärrystä. Ja ehkä ajatellaan, että puheet synnistä ja tuomiosta ja rangaistuksesta pitäisi jo vähitellen siirtää kokonaan pois ja nostaa vaan kristillisestä uskosta niitä hyviä ja mukavia asioita. Joskus tuntuu, että monet papitkin niin kuin mieltäisi tehtävänsä sanan saarnaajana sillä tavoin, että kaikki asiat täytyisi aina yrittää selittää sen pienen ihmisen kannalta parhain päin, että kuulijat ei vaan mitenkään syyllisty eikä varmaan mikään muutu missään. Vaikka teksti puhuisi tuomiosta tai Jumalan vihasta ja tällaisista asioista, niin aina löytyy selitys, että me ihmiset kuitenkin olemme pohjimmiltaan aika hyviä ja mukavia ja meille käy loppujen lopuksi ihan hyvin. Kristillisellä kirkolla on kuitenkin ollut pari tuhatta vuotta sellainen tunnustus ja usko ja ennen kaikkea sellainen raamatun ilmoitus, jossa Jumalan tuomiolla on keskeinen merkitys. Se, joka sivuuttaa tuomion ajatuksen kokonaan, se sivuuttaa samalla ja hylkää koko kristinuskon ja koko evankeliumin, koska evankeliumi tulee tärkeäksi ja olennaiseksi nimenomaan Jumalan tuomiota vastaan. Tuomion ajatus on, emme siitä pääse mihinkään, kristillisessä uskossa koko ajan mukana ja Raamatun yksi selkeä linja. Helppohan tämä asia ei tietenkään ole, on haastava asia meille, mutta ehkä sitten kuitenkin, kun ajattelemme tuomiota, ehkä voimme löytää sillekin sitten, voimme sitä ymmärtää, tai sanotaan näin, että voimme ehkä päästä käsitykseen myös, että miksi tuomio kuitenkin on itse asiassa hyvä asia. Ensinnäkin tuomio osoittaa sen, että Jumala välittää luomistaan ihmisistä. Hän välittää luomakunnastaan ja tästä arvokkaasta ainutlaatuisesta olennosta nimeltä ihminen. Me olemme hänen edessään tärkeitä ja arvokkaita, jopa niin, että kerrat meidät laitetaan tilille siitä, miten tämä elämä on eletty. Ja miten ne mahdollisuudet ja lahjat, joita hän luojamme on meille antanut, miten ne on käytetty. Ja eikö meille ihmisillekin ole näin ihmissuhteissa aika karua, jos kukaan ei meitä arvosta, ei kukaan meistä välitä, eikä kukaan piittaa meistä lainkaan. Jumalan tuomio osoittaa, että hän välittää meistä ja me ollaan tärkeitä ja arvokkaita kaikki. Hän ottaa meidät vakavasti. Ja ihmisenä oleminen on vastuun ottamista. Toisin kuin eläimillä ei ole tällaista vastuuta, mutta meillä ihmisillä on, koska olemme Jumalamme silmissä tärkeitä. Ja on väliä ja merkitystä sillä, miten elämme. Pietarin kirjeessä on semmoinen jae, kun siinä puhutaan pilkkaajista, jotka kristittyjä siinä vainoavat ja nämä pilkkaajat sitten moittivat teitä, kun te ette juokse samaan riettauden lätäkköön kuin he. Mutta sitten siinä on sellainen jae, sanotaan, mutta heidän on oltava valmis tekemään tili hänelle, joka tuomitsee elävät ja kuolleet. Eli ihmisen elämä ei voi olla vaan heti mulle kaikki tänne ja pois alta risut ja männyn kävyt, vaan meidän elämällämme on merkitystä ja meillä on vastuumme. Toisekseen tuomio kertoo senkin, että hyvä lopulta voittaa. Huolimatta siitä, että pahuus täällä näyttää riehuvan ja marssivan voitosta voittoon, tuomiopäivä julistaa ja tuomio sunnuntaa jo sitten muistuttaa, että kyllä se on lopulta hyvä Herramme, joka sanoo viimeisen sanan. Kaikki vääryydet ja viattomien kärsimykset ja epäoikeudenmukaisuudet tulevat kerran päivän valoon. Ja tämä on meillekin tietyllä tavalla huojentava, jos me koemme täällä epäoikeudenmukaisuutta ja vääryyttä, niin kuin joskus käy, eikä saada asioita korjattua. Voimme ajatella, että kerran tulee varmasti oikeudenmukainen tuomio jokaiseen asiaan. Tämä ei tarkoita, etteikö pahaa ja vääryyttä vastaan saisi täällä taistella, sitä vastaan pitää taistella, ja jos kokee epäoikeudenmukaisuutta, niin on oikeus vaatia oikeutta, mutta monesti vaan tämä ei onnistu eikä täällä toteudu. Siksi on hyvä muistaa tämä, niin kuin roomalaiskirjassa sanotaan, että älkää ottako oikeutta omiin käsinne, rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan osoittaa vihansa. Onhan kirjoitettu, minun on tuomio, minä maksan tekojen mukaan. Siis jos koimmekin vääryyttä, emmekä saa sitä täällä oikaistua, niin meidän ei tarvitse eikä saadakaan katkeroitua ja kihistä vihassamme, vaan me voimme ikään kuin rauhoittua ja ajatella, että Herran on tuomio. Herran on tuomio ja hän käsittelee tämän asian kerran. Ei oteta oikeutta omiin käsiin väärällä tavalla. Sitten vielä tämä, että kun monelle ihmiselle on hyvin vaikea asia, että kuinka Jumala voi olla sitten hyvä ja rakastava, jos hän todellakin tuomitsee. Mutta entäpä tosiaan sitten, jos Jumala ei lainkaan tuomitsisi? Jos olisi totta tämä nykyisinkin usein kuuluva tällainen syvällisyys, että minun Jumalani ei tuomitse ketään eikä mitään, vaan hän hyväksyy kaiken ja sallii ja suvaitsee kaikkia ja kaikkia. Eikö se olisi ihan kauhea asia? Nimittäin minä ajattelen näin, että me voimme nimenomaan luottaa Jumalan hyvyyteen sen tähden, että hän tuomitsee. Ajatelkaa, millainen Jumala olisi, jos hän ei vihastuisi siihen kaikkeen, mikä tuhoaa hänen luomakuntaansa ja tuhoaa hänen luomiaan ihmisiä. Millainen olisi se Jumala, joka ei tuomitsisi mitään eikä ketään, joka ei tekisi mitään eroa oikean ja väärän välillä, totuuden ja valheen välillä. Ja kun ajatellaan, mitä kaikkea kauheutta maailmassa jatkuvasti tapahtuu, minkälainen Jumala se olisikaan, joka ei välittäisi siitä mitään eikä tekisi minkäänlaista tuomiota. Kyllä loppujen lopuksi meidän täytyy kiittää ja ylistää Jumalaa hänen pyhistä, vanhurskaista ja oikeista tuomioista. Ja jos nyt mennään vähän tähän päivän evankeliumin tekstiinkin vielä. Se on pitkä ja vaikuttava kuvaus tuosta viimeisestä tuomiosta. Ja sen kohdalla me juuri näemme myös tämän, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, ei voida niin kuin elää miten sattuu, eikä vaan oman itsekään luonnon mukaan. Meitä tietysti tämän tekstin kohdalla voi hämmentää ja mietityttää, että onko tässä nyt kuitenkin lopulta niin, että nämä hyvät teot tai tekemättä jättämiset nousee ratkaisevaan asemaan täällä viimeisenä tuomion päivänä. Pelastutaanko kuitenkin tekemällä hyviä asioita ja tekoja? Noin pintapuolisesti lukemalta voi siltä ensin vähän näyttää. Minä olen kyllä vakuuttunut siitä, että Raamatun linja on tämä meidän luterilaisen uskonpuhdistuksen helmet. Yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Jeesuksen tähden. Tämä on Raamatun selkeä linja. Me emme millään ansioilla, teoillamme eikä millään hyvillä töillä voida päästä pelastuksen osallisuuteen. Mutta täytyy sitten myös rohkeasti nähdä ja puhua tästäkin, että Raamatun mukaan on kyllä toisaalta selvää, että oikealla uskolla tulisi olla myös oikeanlaisia seurauksia meidän elämässä. Meidät vanhurskautetaan, pelastetaan vain uskomalla Jeesukseen, yksin Jeesuksen tähden ja yksin uskosta ja yksin arvosta. Mutta kristillisessä elämässä, nyt kun tämä oikein ymmärretään, ei voi tehdä täydellistä pesäeroa uskon ja tekojen välillä sen tähden, että jos meidän tunnustamamme usko ei millään tavalla koskaan kuulu, eikä näy, eikä mitenkään vaikuta meidän elämän tapaamme millään tavalla. Ja voi kysyä, onko se sellainen usko, josta Uusi testamentti puhuu. Meidän kirkkomme päätunnustus, Augsburgin tunnustus, se sanoo parannuksesta esimerkiksi näin. Parannuksessa on kaksi asiaa. Toinen on katumus, eli synnin tunnosta johtuva pelästyminen, joka ahdistaa omaa tuntoa. Toinen on usko, joka syntyy evankeliumista, eli synnin päästöstä, ja joka luottaa siihen, että synnit annetaan anteeksi Kristuksen tähden ja se antaa omalle tunnolle lohdutuksen ja vapauttaa sen pelosta. Siis vain Kristuksen tähden koko autuus annetaan. Mutta se Augsburgin tunnustus jatkaa. Tämän jälkeen tulee seurata hyvien tekojen, jotka ovat parannuksen hedelmiä. Elikkä tämä meidän päätunnustuksemme, se on täysin esittää raamatullisen ajatuksen. Hedelmät seuraavat ja oikeasta uskosta seuraa oikeanlainen elämä ja teot. Ja totta kai on oltava hyvin tarkkana tässä kohden, ettei mene puurot ja vellit ja lait ja evankeliumit sekaisin. Siis vielä kerran, pelastus on yksin armosta. Ja se usko on, niin kuin vanhasta on sanottu, kuin tyhjä käsi, joka ottaa pelastuksen lahjana vastaan ilman mitään tekoja ja ilman ansioita. Mutta sitten oikea usko ei voi olla täysin hedelmätön, sillä on seurauksensa ja vaikutuksensa. Ja siksi tärkeä näkökulma voisi olla tämän päivän evankeliumin tekstiin myös se, että nämä teot on niitä Herran Jeesuksen itsensä tekemiä tekoja meidän kauttamme. Nimittäin kun ihminen, joka jälleen kerran yksin uskosta, yksin armosta, yksin Jeesuksen tähden, omistaa Jeesuksen täytetyn työn ansion itselleen, saa autuuden ja anteeksi annon, hänessä asuu itse Kristus Pyhän Henkensä kautta. Paavalihan sanoo Galattalaiskirjeessä, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Kun olemme Kristuksessa Jeesuksessa, me olemme hänen ruumiinsa jäseniä ja hänen jumalallinen rakkautensa ja hyvyytensä voi tulla meidänkin kautta sitten esille. Ja kun ihminen on Jeesuksessa, sillä on vaikutuksensa ja silloin ihminen ihan huomaamattaankin ja ikään kuin itsestään tulee sitä hedelmää, ja hän ei tahdo niistä kunniaa ottaa itselleen, eikä hän tiedäkään tehneensä mitään hyvää. Ilmestyskirjassa jossain semmoinenkin kohta tuli tässä mieleen, että heidän tekonsa seuraavat heitä, siis vanhurskautettujen ihmisten. Ne tulevat siellä ikään kuin perässä päin, että ihminen ei tiedä edes tehneensä niitä, koska Kristus asuu hänessä ja tekee ne. Tekee hyvät teot ja ihminen ei niitä edes huomaa. Nämä ihmiset tässä tekstissä olivat eläneet Jeesuksessa Kristuksessa, nämä, jotka autuuteen pääsivät. Ja silloin sitä hedelmää oli vain tullut. Pohjimmiltaan Jeesus itse heidän kauttaan teki niitä hyviä tekojaan. Ja juuri tämä seikka, että pelastetut tässä eivät tienneet, missä ja milloin olivat sitä hyvää tehneet. Se juuri viittaa siihen, että se perusta täytyy olla jossakin muualla kuin itse niissä teoissa. Ja se perusta on, niin kuin Paavali sanoo, että muuta perustusta ei voi kukaan laskea, ei muuta kuin Jeesus Kristus. Hän on se kaiken perusta ja hänestä kumpuaa sitten myös kaikki hyvä. Siksi meidän kysymyksemme tänäänkään ei kuitenkaan tule olla, että mitä minun pitää ryhtyä tekemään ja mitä minun pitää ryhtyä hankkimaan, että pelastuksen saisin, vaan kysymys on, olenko uskon kautta Jeesuksessa Kristuksessa, olenko hänen omansa, omistanko syntien anteeksi antamuksen yksin uskosta ja yksin armosta. Yksi Jeesuksen tähden. Se, joka tulee Jeesuksen luokse jo täällä ajassa, niin hän viettää tuomiopäiväänsä jo nyt sitten. Silloin ihminen itsekin, kun hän tulee Jeesuksen luokse, niin hänen täytyy tunnustaa ja tuomita omat syntinsä ja uskoa, että Jeesus on nämäkin minun syntini jo kantanut, vienyt ne ristille ja kärsinyt rangaistuksen näittenkin tähden. Minun syntini on jo tuomittu, nimittäin yksi suuri tuomiopäivä, aivan ainutlaatuinen tuomiopäivä, myös oli jo se silloin 2000 vuotta sitten Golgatan keskimmäiselle ristille. Koska silloin Raamatun mukaan tuomittiin kaikkien ihmisten kaikki synnit, kaikkina aikoina. Ne on Jeesuksen ristillä jo tuomittu. Ja nyt kun me elämme sitten tätä armon ajassa, niin me saamme tämän Golgatan tähden omistaa tuon, että siellä tuomittiin synti ja siellä julistettiin anteeksi antamus. Ja nyt saa ottaa vastaan armon ja anteeksi antamuksen. Nyt ei ketään karkoteta vielä pois eikä osoiteta mihinkään huonoon paikkaan. Ei ole mitään estettä tulla Jeesuksen luokse ja uskoa häneen ja uskoa ristin työhön. Ei mitään estettä. Hän ei yhtäkään luotansa sulje eikä karkoita ketään pois. Saa omistaa itselleen. Ja kun näin käy, silloin toteutuu se, että erässä amerikkalaisessa gospel-laulussa laulaja lauloi kerran, että kun silloin eräänä päivänä näen katson tuomariani silmiin, niin näenkin vapahtajani kasvot. Ja Herramme ja vapahtajamme ei odota, että milloin hän saa aloittaa sinua ja minua tuomitsemaan, vaan hän odottaa, että syntinen kääntyy ja saa elää. Saa omistaa ja omista sinäkin itsellesi syntiä anteeksi antamus Herramme Jeesuksen nimessä ja hänen veressään. Yksin uskosta, yksin armosta, yksin Jeesuksen tähden ja anna sitten Herran Jeesuksen tehdä hyviä töitään ja hyviä tekojaan sinunkin kauttasi. Nousemme tunnustamaan pyhän kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Ponttius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iän kaikkisen elämän.